go in Erwin and
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Machi 17 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tupatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, serikali ya DRC yaelezea wasiwasi wake juu ya uwezekano kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu kufuatia mgogoro kati ya Russia na Ukraine. Wakazi wa mjini Bukavu wanasema nini?
Bei inapanda sana. Kufa njoo kufa, tunaongoa tukufe tu.
Hata vitumbua vimepanda, sukari imepanda. Viongozi vitusaidie, washushe dolare na waangalie juu ya hiyo essence.
Na katika makala ya matukio ya Afrika, serikali ya Tanzania inapanga kufufua zao la mkonge ambapo hapo awali ilikuwa kitega uchumi kikubwa cha Tanzania.
Tunataka tuwe na uzalishaji wa mkonge ambao mkulima yule anashiriki, sio kama mwajiri kama manamba, ashiriki mkulima kama mmiliki wa uzalishaji ule.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema hilo Alhamisi kwamba kuipa Ukraine mifumo ya ulinzi wa anga kama ilivyoombwa na rais wa Ukraine katika bunge la Marekani siku moja kabla itakuwa sababu ya kuvuruga usalama na haiwezi kuleta amani nchini humo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky siku ya Jumatano aliwasiwa bunge la Marekani kuongeza juhudi zaidi kuilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia, akiomba kuwekwa eneo ambalo ni marufuku kwa ndege za Russia kuruka na kuomba ndege za mifumo ya ulinzi. Vifaa vya kijeshi itakuwa sababu ya kuvuruga usalama ambapo haitoletea kamwe amani Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Maria Zakharova, ameuambia mkutano uandishi wa habari. Ameongeza kuwa hatua hiyo itakuwa matokeo hatari zaidi kwa muda mrefu. Marekani na washirika wake wanataka kuepusha NATO kuingizwa kwenye mgogoro wa Ukraine, lakini waliipa Kyiv msaada wa kijeshi tangu Russia ivamie Ukraine Februari 24. Wakati vita nchini Ukraine vikiendelea, wadiplomasia wanaojaribu kuokoa makubaliano ya nuclear Iran ya mwaka 2015 wamekuwa wakiendelea na mazungumzo. Sasa wanaonekana kukaribia kukamilisha makubaliano ambayo itarejesha Marekani katika mkataba huo, kurejesha Iran katika kuheshimu viwango vilivyowekewa kuhusu programu yake ya nyuklia. Baada ya miezi 11 ya mazungumzo ya ndani na nje ya Vienna, maafisa wa Marekani na wengine wanasema ni idadi ndogo sana ya masuala ambayo yamesalia kutatuliwa. Wakati huo huo, Russia inaonekana kuunga mkono tishio la kuvunja makubaliano kutokana na vikwazo vinavyohusiana na Ukraine ambavyo vilidumaza matarajio ya makubaliano ya haraka. Shirika la askari wa kukodisha la Russia, Wagner Group, limejaribu kuviita baadhi ya vitengo vyake barani Afrika kwenda kupigana sambamba na Russia nchini Ukraine. Kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi la Marekani barani Afrika aliambia VOA. Tunaona juhudi za kuandikisha askari wa vitengo vya Wagner kwa ajili ya Ukraine, Jenerali Stephen Townsend, kamanda wa US Africa, alisema katika mahojiano yake kipekee na VOA wiki hii. Townsend aliongeza kwamba vitengo hivyo vinaweza kuhamishwa kutoka Libya, ambapo mamia ya mamluki wa Russia wanamunga mkono kamanda wa kijeshi mwenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo, Khalifa Haftar. Townsend alisema AFRICOM imehamisha baadhi ya rasilimali zake kwa kamandi ya Umoja Ulaya, EUCOM, wakati Russia ilipoivamia Ukraine. Alisema kituo chake kilikuwa kimewapa wafanyakazi wa EUCOM wapatao 30, wengi wao wakiwa wataalamu wa masuala ya kijasusi na wapangaji, pamoja na bidhaa ya uchunguzi wa kijasusi wa pamoja na uwezo wa upelelezi na ndege za wapiganaji. Na serikali ya Rwanda imeripoti kwamba inafanya mipango ya kutafuta sehemu mbadala ambako inaweza kuagiza ngano kutokana na uhaba wa bidhaa hiyo ambayo inaagizwa kwa kiwango kikubwa kutoka Russia. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika kikao na waandishi wa habari mjini Kigali, Waziri Mkuu Edward Ngirente amesema kwamba Rwanda inajitayarisha namna ya kukabiliana na mgogoro wa kiuchumi kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ikiwemo ongezeko kubwa la bei ya mafuta. Amesema kwamba 64% ya ngano inayotumika Rwanda inatoka Russia na kusafirishwa kupitia Tanzania. Amesema kwamba serikali ya Rwanda inatafuta sehemu mbadala inaweza kuagiza ngano. Amesema kuwa kwa sasa wanatumia bidhaa ambazo ziliagizwa miezi miwili iliyopita. Amesisitiza kwamba ongezeko la bei ya mafuta nchini humo haitokani moja kwa moja na vita vinavyoendelea Ukraine. Rwanda imesema ina wasiwasi mkubwa kwamba bei ya mafuta inaweza ikapanda kwa 50%.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Benki ya Akiba ya Afrika Kusini itaongeza kiwango chake cha kukopesha benki nyingine za kibiashara hadi 4.25% wiki ijayo, ili kujaribu kupunguza kasi ya mfumuko wa bei, kulingana na kura ya maoni ya Reuters ya wachumi ambao walisema bei zinaweza kupanda kwa kasi zaidi kuliko walivyotarajia kabla ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wachumi 15 kati ya 19 waliohojiwa wiki iliyopita walitabiri kiwango cha kukopesha kitapanda kwa pointi 25 hadi 4.25 Machi 24, huku wanne waliosalia walisema hakingebadilika. Kura ya maoni ilitabiri mfumuko wa bei ungekuwa wastani wa 5.5% mwaka huu, kutoka kwa maafikiano ya uchunguzi wa mwezi uliopita wa 5%, na karibu na kilele cha masafa ya SARB inatarajiwa kuwa wastani wa 4.4% katika kila moja ya miaka miwili ifuatayo. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi walishambulia basi na lori nchini Niger na kuwa watu 21 katika eneo la kusini magharibi la Tillaberi karibu na Burkina Faso, vyanzo vya eneo hilo na vya usalama vimesema. Chanzo kimesema kwamba shambulio la kigaidi la Jumatano la siri ambalo lilifanywa na watu wenye silaha nzito waliokuwa kwenye pikipiki na ndani ya gari liliua watu 19 walikuwa wanasafiri kwa basi, wakiwemo afisa wawili wa polisi. Chanzo hicho kimeongeza kuwa watu wengine wawili waliuawa katika shambulio dhidi ya lori ambalo lilichomwa moto na washambuliaji. Watu watano, akiwemo afisa mmoja wa polisi, walijeruhiwa katika shambulio dhidi ya basi ambalo nalo lilichomwa moto. Mkuu wa kisiasa wa Umoja Mataifa alionya siku ya Jumatano kwamba Libya inaweza kuwa tena na tawala mbili zinazohasimiana na kurejea katika hali ya kutokuwa na utulivu, akitaka uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo ili kuliunganisha taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la kaskazini mwa Afrika. Naibu katibu mkuu Rosemary DiCarlo ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba anatiwa moyo na kuungwa mkono kwa mpango wa Umoja Mataifa wa kuitisha kamati ya pamoja kutoka baraza la wawakilishi la Libya na baraza la juu la serikali kwa lengo la kufikia makubaliano na vyombo vyote viwili kwa misingi ya katiba kuelekea uchaguzi mwaka huu. Mgogoro huo ulianza baada ya Libya kushindwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa rais Desemba 24 chini ya juhudi za upatanisho zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa. Na utawala wa kijeshi nchini Mali siku ya Jumatano usiku uliviamuru vyombo vya habari vya Ufaransa, Radio RFI na televisheni ya Ufaransa France 24, kutopeperusha tena matangazo yao nchini humo, ukilalamika kuwa vyombo hivyo vya habari vilishutumu kwa uongo jeshi la Mali kufanya unyanyasaji. Msemaji wa jeshi, Kanali Abdullahi Maije, amesema serikali ya Bamako inakanusha kabisa shutuma hizo za uongo dhidi ya jeshi jasiri la Mali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Huko mjini Bukavu tunasikika vyema kupitia Radio Vision Shala, na huko Lubumbashi mnatusikia vyema kupitia Radio Dynamic. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaelezea wasiwasi kuhusu athari za kiuchumi kutokana na vita vya Ukraine ni baada ya kupanda kwa bei za bidhaa muhimu nchini humo. Waziri Mkuu Sama Lukonde amekutana na wajumbe wa kamati ya uchumi ya serikali yake ili kutafakari mikakati maalum ya kupambana na athari za kiuchumi zinazotokana na vita hivyo. Wakati huo huo, wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini tayari wanapaza sauti zao kufuatia kupanda kwa bei za vyakula sokoni. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anaarifu zaidi.
Kama inavyoonekana sokoni, gunia la mchele la kilo 25 ambalo hapo awali lilikuwa likiuzwa kwa dola za Kimarekani 18, kwa sasa linagharimu dola za Kimarekani kati ya 27 na 30. Dumu la lita 20 la mafuta ya kula linagharimu dola za Kimarekani 45, wakati ambapo wiki mbili zilizopita lilikuwa likiuzwa kwa dola 30. Wakazi wa mji wa Bukavu wakilalamikia hali hii inayojitokeza muda mfupi tu baada ya uchumi wa Kongo uliokwisha athiriwa pia na janga la virusi vya corona.
Bei inapanda sana. Kufa njoo kufa, tunangoa tukufe tu.
Hata vitumbua vimepanda, sukari imepanda. Viongozi vitusaidie washushe dolare na waangalie juu ya hiyo essence.
Tayari wafanyabiashara wamearifu serikali ya Kongo kwamba vita vya Ukraine vitakuwa na athari kwa bei ya mafuta na bei ya ngano inayotoka ugenini. Wafanyabiashara wakilalamikia serikali ya Kongo kwa kushindwa kuweka mfano akiba ya mafuta. Emmanuel Ndakala ni miongoni mwa wafanyabiashara hao, ambaye pia ni mwanachama wa shirikisho la makampuni ya Kongo, kwa kifupi FEC, Kivu Kusini.
Hatuna stock. Hizo vita zenye ziko Ukraine, Russia ni mmoja wa OPEC. Sasa wakati Russia anatoa mafuta nyingi kwenda Europe, Amerika, sasa kwa leo itakuonekana ya kwamba yale mafuta Russia alikuwa anabeba Amerika, wa Amerika na wa Europa watachukua mafuta kuinchi za Kiarabu ili wafunike stock ya kwao, na hapo sisi tutapata shida.
Lakini wizara ya uchumi nchini Kongo imehakikisha kuwa wafanyabiashara wamefanya kiba kwa wiki kadhaa zinazokuja. Mamlaka ya mkoa wa Kivu Kusini haikusita kuwanyoshea kidole cha lawama wafanyabiashara kwa madai kwamba wamepandisha bei ya mafuta kwa hiari yao kwa kuyumbisha zaidi uchumi na kujaribu kujipatia faida zaidi, wakati huu ambapo bei ya mafuta imepanda kwenye ngazi za kimataifa. Waziri wa mipango nchini Kongo, Christian Mwando, ni miongoni mwa wajumbe wa kamati ya serikali husika na hali ya uchumi wa Kongo waliokutana na waziri mkuu Jumatano mjini Kinshasa. Tunahofia kwamba athari hizi huenda zinaweza sababisha bei kuongezeka kwa kasi na kuathiri uwezo wa ununuzi wa raia wetu. Kamati ya hali ya uchumi pia inatafakari juu ya hatua za kupunguza athari hizo. Waziri mkuu aliwaagiza wajumbe wa kamati ya hali ya uchumi na mawaziri wote wa serikali waweze kumpa ripoti kila mara kuhusu kile wanachokiona kina athari katika sekta zao. Licha ya wasiwasi, serikali ya Kongo imeahidi kuvalia njuga swala hilo la kiuchumi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huko Mombasa, matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Kaya FM, na huko Eldoret tunasikika vyema kupitia Sayare Radio. Taasisi ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu nchini Kenya, KEMSA, leo imepuuzilia mbali madai kwa kuwa mfuko wa kimataifa kusaidia mapambano dhidi ya virusi vya HIV, kifua kikuu na malaria Global Fund, katika ripoti yake imegundua kuwa vyandarua vya kujikinga dhidi ya malaria zaidi ya 900,000, kondom milioni 1.1 na dawa za kifua kikuu zenye thamani ya shilingi milioni 10 zimetoweka kwenye ghala lake. Taasisi hiyo ambayo siku za nyuma iligubikwa na madai ya ufisadi inaeleza kuwa inaendelea kutekeleza mageuzi muhimu kwa kuzingatia mapendekezo yanayodhibiti ufisadi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa shirika hilo la serikali la kusambaza dawa na vifaa vya matibabu nchini Kenya, Mary Chao Mwadime, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, ameeleza kuwa shirika hilo linajitenga na madai hayo ya kuibwa kwa viandarua vya kujikinga dhidi ya malaria zaidi la kitisa, mipira ya kufanya mapenzi milioni 1.1 na dawa za kifua kikuu zenye thamani ya shilingi milioni 10 kutoka kwenye gala lake. Mary Chao Mwadime kupitia taarifa hiyo ameeleza kuwa tangu kukabidhiwa majukumu ya shirika hilo kwa bodi mpya, hapajashuhudiwa sakata yoyote inayotilia shaka madili ya shirika hilo. Aidha, amekariri kuwa ndani ya kipindi cha miezi 6 ambacho bodi mpya imehudumu, mageuzi muhimu yamepatikana na tathmini yake inaashiria kuwa kiwango cha maendeleo cha 65% dhidi ya malengo yaliyowekwa kufikiwa katikati ya mwaka huu kimeripotiwa. Global Fund, ambao ni mfuko wa kimataifa wa kusaidia mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, kifua kikuu na malaria, katika ripoti yake iliyochapishwa Machi 11 mwaka huu, imeeleza kuwa Kemsa ina mifumo duni ya udhibiti wa ndani wa kuhifadhi na kusimamia hesabu zake, ukiwa ni mwanya unaoweza kusababisha kupotea kwa bidhaa. Aidha, Global Fund limefichua kuwa Kemsa haina mfumo wa kutosha wa kuhakikisha bidhaa zinazosambazwa kupitia kampuni nyingine za mauzo zinafika katika vituo vya afya kwa wakati na kiwango sahihi. Ukaguzi wa Global Fund unaonesha kuwa mabadiliko makubwa yanahitajika katika udhibiti wa ndani na uhakikisho manunuzi na usambazaji wa bidhaa. Pia ukaguzi huo uligundua kuwa mabadiliko yanahitajika katika usimamizi na udhibiti wa fedha kwa ajili ya uwajibikaji bora na utumiaji bora wa fedha. Alex Manyasi, mtaalamu wa uongozi na sera nchini Kenya, anaeleza kuwa madai haya mapya dhidi ya Kemsa yanadidimiza utendakazi wa shirika hilo.
Hata kabla Global Fund waseme ya kwamba kuna matatizo Kemsa, Wakenya tayari nafikiri walikuwa washachoka, na ukiongea na Mkenya yote umwambie mambo ya Kemsa atakwambia labda hao ni wezi, ama ni hao watu wakula pesa ya umma. Kwa hivyo Wakenya, ile confidence yao katika Kemsa iko chini sana. Hata ukiweka zile reforms, itakuwa vigumu mwananchi kuamini ya kwamba Kemsa ya sasa ama ya kesho ni Kemsa tofauti na ile ya kitambo.
Aidha, Bwana Manyasi anaeleza kuwa serikali inahitajika kufunga mianya yote katika mageuzi mapya ili kuongeza imani ya umma.
Kuna uwezekano ya kwamba wale ambao waliletwa kufanya kazi hiyo walichukua muda mrefu kuweza kuelewa hiyo kazi inavyofanywa, na kwa hivyo wale waliokuwepo wakafanya kuchukua advantage ya kuweza kuharibu mali ya umma.
Tangu mwaka 2003 Global Fund limesaini zaidi ya $1.8 billion za Kimarekani na kuipa serikali ya Kenya zaidi ya $1.4 billion, ambazo ni takriban shilingi bilioni 160. Kwa sasa Kenya inapokea ruzuku ya shilingi bilioni 45 kutoka kwa mfuko huo unaofadhiliwa na Marekani, Ujerumani, Japan na Ufaransa kati ya Julai mwaka 2021 hadi Juni mwaka 2024. Mwishoni mwa mwaka jana, kamati ya bunge ya Kenya kuhusu uwekezaji na mitaji ya umma PIC, katika ripoti yake ilipendekeza kufunguliwa mashtaka waliokuwa wakuu wa bodi ya shirika hilo kuwajibikia ubadhirifu wa fedha katika kashfa ya manunuzi ya vifaa kinga dhidi ya virusi vya corona vyenye thamani ya shilingi bilioni 8. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ripoti ya jana Jumatano ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch inasema kwamba viongozi wa upinzani pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Rwanda wamekuwa wakikamatwa na serikali kutokana na kujieleza au kutoa maoni yao, ikionekana kuwa ni mwenendo wa kutokumbatia ukosoaji wa aina yoyote ule kwa upande wa mamlaka. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Human Rights Watch imesema kwenye ripoti hiyo kwamba imefuatilia kwa karibu nyaraka kutoka mahakamani pamoja na maamuzi ya majaji dhidi ya watu kadhaa wa Rwanda ambao mwisho wameishia jela, wakitaja mfumo wa sheria kuwa kandamizi nchini humo. Wachunguzi pia wanasema kwamba kumekuwa na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa kujieleza baada ya kutazama video kadhaa za YouTube zilizowekwa na baadhi ya wanahabari ambao sasa wanakabiliwa na mashtaka pamoja na mahojiano waliofanywa na viongozi wa upinzani. Hata hivyo, madai hayo yamekanishwa na Tom Dahiro ambaye ni mwanahabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Wengi wao hawa sidhani kwa kinaweza kusema ni upinzani. Kuna nchi ya Rwanda, baada ya mauaji ya kimbari, kuna sheria ambazo zinakataza kueneza chuki na kukejeli mauaji ya kimbari, na sheria hizo sio kwamba ziko Rwanda peke yake.
Mratibu wa Human Rights Watch Tyler Africa, Lewis Mudge, amesema kwamba watu wa Rwanda hawana uhuru wa kujieleza hasa pale wanapojaribu kukosoa serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa Al Jazeera, Maji amesema kwamba mamlaka zinachagua neno moja tu kutoka kwenye video za YouTube ili kutengeneza kesi dhidi ya watuhumiwa. Swala ambalo pia linakanushwa na Ndahiro.
Wao wanajiita waandishi wa habari, lakini wengi wao si waandishi wa habari. Na anawaita waandishi wa habari nadhani hajui kitu anachokisema nini. Ni uzushi. Naweza nikasema kwa ripoti, baadhi ya ripoti hizo za Human Rights Watch, kwanza hawajui wanazungumza nini. Kuwa YouTube haimfanyi mtu kuwa mwandishi wa habari. Uandishi wa habari ni tasnia na ni taaluma ambayo ina heshima yake na ina mstari wake, ambao huwezi kusema kuwa kila mtu leo hii akiweza kublog au kuwa na mtandao wa YouTube haipi hadhi ya kuitwa mwandishi wa habari. Ukiwauliza hawa YouTubers wanazungumza nini, hawezi kukueleza.
Human Rights Watch imeangazia kesi dhidi ya mwana YouTube maarufu Dieudonne Niyonsenga, maarufu kama Siuma Hassan, ambaye anatuhumiwa kuchochea umma kupitia mtandao wake wa Ishema TV wenye zaidi ya wafuasi milioni 15. Siuma Novemba mwaka jana, baada ya kusikilizwa kwa rufaa iliyowasilishwa, alipewa kifungo cha miaka 7 jela kwa tuhuma za kudanganya, kudai kuwa mwanahabari pamoja na kukiuka kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona kwa kutoka nje kama mwanahabari bila kibali wakati wa amri ya kutotoka nje. Hata hivyo, serikali ya Rwanda kwa upande wake kupitia msemaji Yolande Makolo imekanusha madai ya Human Rights Watch na badala yake kutetea mfumo wa sheria nchini humo. Makolo amesema kwamba kila mtu ako sawa mbele ya macho ya sheria. Ameongeza kusema kwamba madai ya Human Rights Watch yameendelea kuharibu jina na hadhi ya serikali ya Rwanda.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia zao la mkonge nchini Tanzania, kuinuka kwake na kuwa kitega uchumi na kushuka kwa zao hilo, na hivi sasa juhudi zaidi zinafanyika kuliinua tena zao hilo. Asili ya zao la mkonge ni nchini Mexico, lakini limesambaa katika nchi mbalimbali duniani, hasa ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Nchini Tanzania zao hilo liliwahi kwa moja mazao ya biashara ambaye kwa kiasi kikubwa ilisaidia kuchangia katika uchumi wa taifa. Lilishamiri zaidi katika mkoa wa Tanga. Hata hivyo, uvumbuzi wa nyuzi za plastiki ilikuwa ni moja ya changamoto zilizochochea kushuka kwa thamani ya zao hilo katika soko la dunia. Mwandishi wetu Amri Ramadhani, ambaye hivi karibuni alitembelea baadhi ya mashamba ya mkonge, ametuandalia makala ifuatayo inayozungumzia juhudi zinazofanyika hivi sasa kufufua zao hilo.
Serikali ya nchi hiyo hivi karibuni iliwaagiza wakuu wote wa mikoa 17 linapolimwa zao hilo kutoa elimu ya kina kuhusu zao hilo na kufanya mikakati ya makusudi kuwalenga vijana, kuwaelezea umuhimu na faida ya kulima zao hilo, kwani serikali inataka kuzalisha tani 120,000 kutoka tani 35,000 kwa mwaka. Mkuu wa mkoa Tanga Adam Malima anaelezea mkakati wao katika uzalishaji wa zao hilo ambalo liliwahi kuwa muhimili wa uchumi mkoani humo.
Nguzo ya uchumi mkoa wa Tanga ilikuwa zao la katani. Na miaka kama 50 iliyopita Tanga ilikuwa inazalisha zaidi ya tani 150,000 ya katani. Leo mkoa wa Tanga baada ya marekebisho na nguvu kubwa inazalisha tani 20,000 kutoka tani 150,000 miaka 50 na iliyopita. Lakini tunataka tuwe na uzalishaji wa mkonge ambao mkulima yule anashiriki, sio kama mwajiri kama manamba. Ashiriki mkulima kama mmiliki wa uzalishaji ule. Na namna ya kuifanya hivyo ni kupitia AMCO, vyama vya ushirika.
Licha ya mkakati madhubuti wa kulifufua zao la mkonge, bado wananchi hususan vijana wameshindwa kiasi kikubwa kujiingiza kwenye kilimo hicho kutokana na kutokuwa na elimu sahihi, pia kukosa sifa za kupata mikopo hususan kwenye taasisi za kifedha ikiwemo benki kwa ajili ya kilimo hicho, huku wakiomba serikali ifanye jitihada zitakazowezesha vijana hao kukopesheka ili waweze kujiunga kwa wingi katika kilimo, kama anavyoelezea mmoja wao Nasoro Mpate.
Shida kubwa inayoonekana kwamba kwanza ni elimu haijatolewa sawa sawa, na ukitaka kujua ile elimu haijatolewa sawa sawa, leo hii unaweza ukaenda kwa mfano kwenye shamba kama la Mazinde pale, ukimchukua kijana aliyoko karibu pale, ukimuuliza hata madaraja ya mkonge yanayozalishwa akutajie ni madaraja yapi hayajui. Kuna tatizo lingine ambalo ninaliona ni la uwezeshwaji, kwamba kijana anaweza akawa anatamani kuingia katika hicho kilimo, lakini ujue kwamba hicho kilimo kwanza kinahitaji upate ardhi, lakini pia kinahitaji inabidi upate matirio ya kupandia kwa maana ya mbegu na nini, na kuulea hilo shamba kwa muda wa miaka mitatu.
Hata hivyo, wamiliki wa taasisi za kifedha wamesema wanashindwa kumkopesha mkulima moja moja kutokana kukosa vigezo. Ili kuondokana changamoto hiyo, wakulima wameshauriwa kujiunga kwenye vyama vya ushirika AMCOS, ikiwa ni njia rahisi kwa kutumia vyama hivyo kuweza kuaminiwa na taasisi mbalimbali za kifedha ikiwemo mabenki, kama anavyoelezea meneja wa chama cha Magoma AMCOS wanaojishughulisha na kilimo cha mkonge, Maneno Jackson.
Kwa sasa kama chama kuna wadhamini wale wanachama wetu kukopa kwenye mabenki, kwa maana kumpa utambulisho kwamba ni kweli huyu ni mkulima wetu wa mkonge na ana mkonge wa kuvunika, taarifa zake za mapato kwenye zao lake hilo la mkonge au kwenye shamba lake yapo hivi na hivi. Kwa hiyo kupitia hizo vielelezo vinamsaidia yule mkulima kiasi angalau cha kuendelea kukuza ili zao.
Ili kuhakikisha malengo ya uzalishaji wa zao la mkonge kwa mwaka yanafikiwa, kuna mikakati kadhaa ambayo inahitajika ili kurudisha hadhi ya zao hilo kama zamani. Lakini ni jinsi gani wataweza kutekeleza azma hiyo ili kuleta tija? Mkurugenzi wa bodi ya mkonge Tanzania, Sadi Kambona, anaelezea jinsi walivyojipanga kufikia malengo hayo.
Sasa swala la msingi kwamba tunafikiaje sana 2020, kwamba ni lazima sasa tubadilishe mtazamo wa wananchi wetu kwamba kilimo cha mkonge sasa sio cha kulimwa na mashamba makubwa tu, yani maesteti au wakulima wakubwa peke yake. Kilimo cha mkonge kinaweza ikalimwa hata na wakulima wadogo, ekari moja, ekari mbili. Kwa hiyo bodi ya mkonge ikaona ni muhimu sasa tubadilishe hiyo mentality ya wananchi wetu kwa kuwashirikisha wananchi wengi zaidi kuingia kwenye kilimo cha mkonge, makundi mbalimbali. Kwa hiyo tukafanya jitihada za hamasa, tumefanya vijana hamasa kwa vijana, tumefanya hamasa kwa makundi mbalimbali kama jeshi, JKT tumefanya hamasa na wameingia mkongeni, majeshi ya magereza ameingia, jeshi la uhamiaji wako mkongeni, makanisa, shule za msingi, shule za sekondari ndipo. Badala ya kutegemea kwamba tu michango ya wazazi kununua chati na madawati, tunawaambia zile shamba la ekari 10 hapo, baada ya miaka mitatu shida yako ya chati na madawati itakuwa huna, kwa sababu hali ya mkonge, bei za mkonge sasa hivi duniani ni nzuri na zimerudi kwa kasi sana.
Zao la mkonge liliingizwa nchini kwa mara ya kwanza mwaka 1892 na mtaalamu wa Kijerumani Dr. Richard Hedroff, ambaye alikuwa ni mtafiti wa mimea na udongo kutoka Mexico. Mkonge ulisambaa maeneo mengi ya Tanzania bara mpaka kufikia mwanzoni mwa mwaka 1960. Tanzania ilikuwa inaongozwa kwa uzalishaji wa mkonge, ikifuatiwa na Brazil na Mexico kwa mauzo ya tani 230,000 kwa mwaka nje ya nchi. Kilimo cha mkonge hutumia 60% ya shamba, na hivyo wakulima hushauriwa kutumia 40% inayobaki kulima mazao mengine kama maharagwe, kunde, karanga, soya, choroko, alizeti, ufuta na mahindi ili kujiongezea faida. Mimi ni Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Sunday Shomari anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema hii leo kwamba ipo Ukraine mifumo ya ulinzi wa anga kama ilivyoombwa na rais wa Ukraine katika bunge la Marekani siku moja kabla, itakuwa sababu ya kuvuruga usalama na haiwezi kuleta amani nchini humo. Wakati vita nchini Ukraine vikiendelea, wanadiplomasia wanajaribu kuokoa makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 wamekuwa kiendelea na mazungumzo. Sasa wanaonekana kukaribia kukamilisha makubaliano ambayo itarejesha Marekani katika mkataba huo na kuirejesha Iran katika kuheshimu viwango vilivyowekewa kuhusu programu yake ya nyuklia. Shirika la askari kukodisha la Russia Wagner Group limejaribu kuviita baadhi ya vitengo vyake barani Afrika kwenda kupigana sambamba na Russia nchini Ukraine. Kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi la Marekani barani Afrika aliambia VOA, tunaona juu ya kuandikisha askari wa vitengo vya Wagner kwa ajili ya Ukraine. Jenerali Steven Townsend, kamanda wa US Africa, alisema katika mahojiano ya kipekee na VOA wiki hii. Benki ya Akiba Afrika Kusini itaongeza kiwango chake cha kukopesha benki nyingine za kibiashara hadi asilimia 4.25 wiki ijayo ili kujaribu kupunguza kasi ya mfumuko wa bei.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Patrick Nduwimana na Sunday Shomari, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.